Brigádny generál vo výslužbe je bývalý slovenský stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut. Do vesmíru letel v roku 1999 ako 385. v poradí. Študoval na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici a neskôr pokračoval na Vysokej vojenskej leteckej škole SMP v Košiciach. Aká bola jeho cesta životom až do výšin vesmíru, nám v týchto chvíľach prezradí môj host Ivan Bela, ktorý bol prvým slovenským kozmonautom vo vesmíre. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Skôr ako budeme pokračovať to vašou teda cestou, čo sa dialo potom a tak ďalej, prezrajte mi, či ste ako dieťa mali už blízko k tejto tematike a problematike, na miesto autičiek ste vyhľadávali vesmírne rakety, ako to bolo?
Tak vyrastal som na dedine, nikde blízko u nás nebolo ani letisko, ani nič, takže my sme vyrastali ako klasické dedinské deti s tými záujmami, ktoré v tom čase boli aktuálne. Hrali sme sa na partizánov, na vojakov. Čo sa týka lietania a nebodaj už lietania do vesmíru, tak to prišlo až neskôr, keď sa tieto veci začali intenzívnejšie ozývať, či už v masmédiách, televízie, v rozhlase, keď sa o tom začalo hovoriť, tak samozrejme to bolo vtedy veľmi atraktívne, lebo to bolo niečo absolútne nové. Človek začal prekračovať horizonty, začal vstupovať do oblasti, ktoré boli neprebádané, takže každý mladý človek mal túžby poznávať niečo nové, zažívať niečo nové, posúvať svoje hranice, tak aj u mňa to bolo. Ale reálne som sa začal zaoberať myšlienkou letu do vesmíru, až keď sa táto príležitosť naozaj vyskytla na Slovensku reálne, pretože som vedel, že Československo malo svojho kozmonauta v postave Vladimíra Remka a nepripravovalo žiadnu ďalšiu misiu vo forme prípravy letovej posádky, to znamená ďalšieho človeka do vesmíru. A nikoho určite ani v najlepšom sne nemohlo napadnúť, že po rozdelení Československa a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa v takej krátkej dobe vyskytne takáto príležitosť. Vravím, reálne som začal o tom uvažovať, až keď som sa dozvedel, že Slovensko o tejto aktivite uvažuje.
A čo to bolo dovtedy? Kde ste sa videli?
Tak na dedine proste som vyrastal a rodičia ma od malička tlačili k športu. Ani nemuseli v podstate tlačiť, pretože vtedy neboli počítače, neboli hry. A jediná možnosť, ako sa stretnúť s inými ľuďmi, s inými mladými ľuďmi, kamarátmi, bolo proste pri nejakej športovej aktivite niekde vonku. Takže ani nás do toho nemuseli tlačiť, len nás v tom veľmi intenzívne podporovali. Boli to aj adrenalínové športy, ako napríklad skoky na lyžiach. Sami sme si vybudovali skokanský mostík na dedine a trénovali nás naši rodičia. Tu som začal pociťovať prvýkrát také šteklenie medzi lopatkami, keď som ako malý chlapec, žiak základnej školy, začal skákať na tom mostíku. Boli to krátke skoky, nejakých 20-30 metrov, ale už tých pár sekúnd vo vzduchu človek mal také mravenčenie a cítil, že wow, tá tretia dimenzia, ten priestor hore, ten vzduch, že je niečo, kde by som si vedel predstaviť svoj život. Utvrdil som sa to potom, v tom potom na vojenskom gymnáziu, kde som v treťom ročníku začal vykonávať parašutistický výcvik, kde už som sa prvýkrát dostal do lietadla. Bol paradox, že prvých 5 letov som nikdy nepristál, pretože vždy som z toho lietadla musel vyskočiť, ale už tie desiatky sekúnd alebo minúty v tom pobytu, toho pobytu vo vzduchu na tom padáku ma utvrdili v tom, že áno, toto je priestor, kde by som chcel stráviť zbytok svojho života. A tam smerovalo aj potom moje ďalšie rozhodnutie, čo po vojenskom gymnáziu, pretože som mal dve alternatívy, buď možnosť stať sa vojenským pilotom, pretože iná možnosť lietania nebola. Alebo v zálohe som mal, keby mi to nevyšlo, tá vojenská letecká kariéra, tak ako výsadkár, profesionálny vojenský výsadkár. Našťastie som úspešne absolvoval všetky tie testy v Ústave leteckého zdravotníctva, ako aj úspešne som absolvoval prijímacie skúšky na Vysokú vojenskú leteckú školu. A už medzi vojenským gymnázium a Vysokou vojenskou leteckou školou sme vykonávali základný letecký výcvik, tak aby sme zistili, že či to povolanie je naozaj pre nás vhodné, či to dokážeme aj fyzicky, aj psychicky znášať. A či
boli proste ste vhodní hneď? Myslím, či ste naviackrát museli prípadne, ako vyzerali
vaše skúšky? V podstate ten výcvik
skúšky
postupuje postupne. Mm-hmm. Začína sa od jednoduchých cvikov, lietanie v priestore. Prešli sme až do vyššej techniky pilotáže a tak. Takže tam sa už dalo vyselektovať, či na to človek má vlohy, či je na to vhodný kandidát, ale alebo nie. Úspešne som absolvoval aj tento výcvik a potom som pokračoval štúdiu na vysokej škole.
Mm-hmm. Vy ste brigádovali na družstve, kde ste ukladali steno v železiarniach, v podstate také ťažké práce. Keďže ste aj z dediny, tak nebol ten smer práve, ktorým vás chceli rodičia možno tlačiť, že vás videli tu?
Ani nie. Rodičia nám nechávali v rozhodovaní úplne voľnú ruku. Nikdy nás do ničoho nenútili. Čo sa týka tých brigád, tak v podstate tie brigády boli len z toho účelu, aby sme si privyrobili nejaké peniaze. Naši rodičia neboli bohatí. Obidvaja boli robotníci v železiarniach pod Brezovej. My sme boli 4 deti, staval sa dom, takže nebolo peňazí na rozhadzovanie. A od prvého okamžiku, ako som mohol, tak otec mi vybavoval brigády, či už to bolo na tom družstve, kde sme najskôr robili na senách, potom som chodieval s chlapmi kosiť a potom mi už vybavil, keď už som na to mal vek, aj brigádu v železiarniach, kde som robil pri peci ako druhý pomocný tavič. Takže toto nás tiež formovalo určitým spôsobom, to bola tiež určitá forma telocviku a naučilo nás prekonávať prekážky, vyrovnať sa s tvrdými podmienkami, s tvrdou prácou. Toto nás tiež zocelovalo, už tedy bolo vidieť rozdiely medzi deťmi, ktoré boli z dediny a ktoré boli z mesta aj v tej fyzickej kondícii a ono to pretrváva aj dodnes.
Spomínali sme už to slovičko adrenalín a ja som aj čítala v nejakom článku, že ste hovorili, že ste sa aj teda hrávali na tých polorozpadnutých pílach i napriek zákazu rodičov a že vás potom zdrali ako žito. Tak boli ste vychovávaní tvrdou výchovou?
Čo sa týka výchovy, tak naši nás učili samozrejme tým základným princípom, aby sme sa správali slušne k starším ľuďom, pozdraviť, uvoľniť miesto. To bolo bežné v tom období, keď ja som vyrastal. Taktiež nás vychovávali v tvrdostnom mysle, že najskôr si splniť svoje povinnosti, najskôr sú povinnosti, potom je zábava. A v podstate, čo sa týka výchovy, tak otec bol taký benevolentnejší, mama bola tvrdšia. Otec zasahoval alebo pristupoval k fyzickým trestom, až keď ho k tomu donútila mama. A omnohokrát sme boli radšej, keď riešil nejakú situáciu, že mali ste sa vrátiť o 10. a je pol 11. kde ste boli, tak radšej som bol, keď ma čakal otec pri tých dverách, dal mi facku a povedal, už pol hodinu mi tu máma píli uši, že kde ste, ako keď ma čakala mama, lebo tam nasledovala dvojhodinová prednáška o tom, a prečo si bol, a kde si bol, a čo som bol, a tak. Takže ten rozdiel vo výchove bol markantný.
Ale podporovali vás na vašej ceste vždycky?
Jednoznačne, i keď mama mala obavy, pretože ako každá matka sa bala o svoje deti. Keď som prišiel ako 17-ročný z toho gymnázia za rodičmi, aby mi podpísali papier, že chcem skákať s padákom, tak mama samozrejme bola proti, že či sa chcem zabiť. Otec to podpísal aj za ňu, pretože ten nám nechával proste voľné rozhodovanie, aby sme si sami išli svojou cestou, aby sme im potom nevyčítali niekedy, že a len kvôli vám to musím robiť a mňa to nebaví. A nechcel som to a takéto. To isté, keď som prišiel, že som sa rozhodol, že budem vojenským letcom, tak mama len zalamovala rukami a otec bol samozrejme hrdý, pretože byť vojenským letcom, stíhacím, to niečo znamenalo a to niečo znamená aj v dnešnej dobe. A keď už som prišiel a povedal rodičom, že som sa prihlásil, že chcem byť kozmonaut, tak mama už len kývla rukou a otec bol samozrejme pyšný. Báli sa, ale boli hrdí.
Vy ste aj veľa čítali, dokonca niekoľko kníh týždenne. Čo ste čítali? Bola tam táto problematika, alebo čo vás zaujímalo v tej dobe?
Ako som povedal, v tom mladom veku našom bol STV1, STV2. Neboli žiadne počítače, takže cez leto sme strávili hodne času vonku, či už prácami, pretože bolo pre tú domácnosť treba všetko pripraviť. Mali sme zvieratá, mali sme určitý statok, takže pripraviť na zimu pre zvieratá, pripraviť na zimu drevo, uhlie a takéto veci. A v zime, keď už toho sa toľko vonku nedalo robiť a tie noci boli dlhé, tak sme tie večery trávili samozrejme pri knihách, kde týždenne mali sme knižnicu na dedine a každý týždeň som chodil a za týždeň aj 4, aj 5 kníh som vymenil. Bolo to hlavne to, čo nás v tom veku držalo nad vodou, pretože vtedy neboli, ako som povedal, počítače, neboli tie filmy také, ako bežia v súčasnosti. Takže boli to hlavne detektívky, boli to hlavne také dobrodružné romány, a samozrejme aj sci-fi. Či už to boli romány Led na mesiac, Cesta do hĺbín zeme, Jules Verne a podobne.
Nesamte, kto bol váš vzor nejaký?
Na tom sme vyrastali a tak sme tiško snívali, že keby sa nám to podarilo proste už len dostať sa k moru, nie to ešte do hlbín morských, alebo dostať sa do toho vzduchu nejakým spôsobom, nie to ešte dostať sa na mesiac. Takže proste to boli knižky, ktoré nás určitým spôsobom aj formovali a určitým spôsobom nám aj ten, otvárali ten svet, že svet je niekde inde a funguje na nejakých iných princípoch, ako sme boli my naučení.
Tak sa poďme na ten váš let teda bližšie pozrieť. Čo bolo úlohou, keď ste opúšťali Zem? Za akým cieľom ste tam išli?
Tak v podstate tá misia vesmírna, ktorá dostala nazvanie po Štefánikovi, pretože splňala všetky tie atributy, ktoré mala splňať aj tá misia v podstate. Mala dve také základné ideové ciele. Prvým bolo v podstate, nerad tu použijem to slovo, ale zviditeľniť Slovensko. Bolo to pár rokov potom, ako vznikla Slovenská samostatná republika a veľa ľudí vo svete ani nevedelo, že niečo také existuje. Celý svet nás registroval ako Československo a väčšina z tej skrátenej forme Čech. Takže keď človek niekde povedal, že je Slovák, tak väčšina ľudí nevedela, o čo to je. Takže cieľom tej misie bolo ukázať celému svetu, pretože ten vesmír v tom období bol ešte sledovaný a štarty raket boli vysielané na všetkých svetových médiách, na všetkých kontinentoch. Takže ukázať, že niekde v strede Európy vznikol nejaký nový štát, ktorý aj napriek svojej malej rozlohe, malému počtu obyvateľov a veľmi krátkej histórie samostatného fungovania aj na dostatočne vyspelej úrovni, či už technickej, vzdelanostnej, odbornej, finančnej, že je schopný vyslať svojho človeka do vesmíru a týmto letom sa stalo Slovensko 21. krajinou, ktoré mala svojho človeka vo vesmíre. Druhou takou základnou ideou bol vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémiou vied a bolo to niekoľko vedeckých experimentov, ktoré sa vykonávali paralelne aj na Zemi skupinou dobrovoľníkov, všetko to boli moji kolegovia piloti, ktorí neprešli tým konkurzom, ale chceli sa na tom určitým spôsobom podieľať. A časť tých experimentov paralelne prebiehala aj vo vesmíre, tak aby bola určitá báza informácií základných, ako na určité podnety reaguje ten organizmus na Zemi a ako reaguje na tie podnety vo vesmíre.
A za akým zistením ste prišli? Prvý cieľ sa podaril určite, takže Slovensko spoznali a sme ho teda dostali do pozornosti. A čo ten druhý? Vyšlo všetko podľa predstav? Pomohlo to nejako Slovensku napredovať v tomto smere?
Vedecké experimenty boli splnené v podstate takmer na 100%. Boli tam nejaké menšie technické problémy. Vedecké experimenty boli vysoko hodnotené aj zo strany Ruskej akadémie vied, aj zo strany krajín, ktoré sa týmto experimentom dostali. Jednalo sa o dva medicínske experimenty, respektíve lekárske experimenty, jeden biologický experiment a jeden fyzikálny experiment. V krátkosti môžem ich spomenúť, ten biologický experiment bol v tom čase veľmi populárny, pretože sa jednalo o to, že som zo sebou viezol 60 vajíčok predliahnutých japonských prepelíc, ktoré sa v podstate na druhý deň, keď sme sa spojili so statnicou Mir, začali rodiť. Cieľom tohto experimentu bolo v podstate zistiť, ako vplýva ten kozmický let, to prostredie kozmu na tzv. Postembryonálne štádium vývoja týchto prepeličiek, to znamená, ako na ne vplýva pár dní pred narodením a pár dní po narodení, pretože ten let trval len 8 dní necelých. Tieto prepelice boli už v dospelom štádiu vývoja niekoľkokrát vo vesmíre a adaptovali sa veľmi rýchlo. Tu išlo cieľom tohto experimentu bolo zistiť, či nedochádza v tomto štádiu vývoja k nejakým degeneratívnym zmenám v organizme, či už v svalovej štruktúre, v šlachách, kostiach.
Nedošlo.
Že podľa tých zistení nedošlo a je veľký predpoklad, že cieľ experimentu, ktorý bolo to, že či si to kozmonauti môžu tieto prepelice pestovať vo vesmíre pri dlhodobých letoch, aby mali zdroj čerstvej potravy. Mm-hmm. V podstate tie prepeličie meso je veľmi bohaté na bielkoviny, veľmi chutné, takisto vajíčka prepeličie obsahuje obrovské množstvo minerálov, rôznych stopových prvkov, takže to by slúžilo ako potrava pre kozmonautov. Perie, kosti, škrupiny by sa drvili a to by slúžilo ako hnojivo pre rastliny. Rastliny by zase slúžili ako krmivo pre zvieratá, takže taký uzatvorený cyklus. Je to hlavne z toho dôvodu, že ľudstvo stále uvažuje lety k iným planetám. A keď sa lieta okolo Zeme, ako my sme lietali, tak tam môže každé 3-4 mesiace doletieť nákladná loď, ktorá dovezie čerstvé potraviny, vodu, vzduch na dýchanie a podobne. Lenže keď sa už vyrazí k iným planetám, tak už bude dosť problematické to zásobovať. A ten objekt, ktorý vyrazí k inej planete, musí byť absolútne autonómny a musí byť schopný na celý ten čas zabezpečiť všetko, čo kozmonauti potrebujú na prežitie. Hovorí sa stále o tom Marse, ale pri súčasných technológiách, keby sa letelo na Mars, tak ten samotný let k Marsu by trval zhruba 8 až 9 mesiacov. Takú istú dobu treba počítať.
Vieme to skrátiť, že niekedy v budúcnosti je vízia, že sa tam dostaneme kratšie a že nejaké technológie to umožňa?
Jednoznačne, veď technológie sa posúvajú niekedy. Keď ja som štartoval napríklad, tak bola tá technológia taká, že nám trvalo 2 dni, než od štartu došlo postupnými manévrami a výpočtami k spojeniu s orbitálnym komplexom, vtedy to bol Mir. V súčasnosti v podstate už takmer hneď po štarte sú schopní spojiť tú transportnú loď s tým kozmickým objektom, ku ktorému letia. Takže tie technológie sa vyvíjajú. To isté sa týka aj využívania letov do vesmíru na komerčnej báze, či už pre turistov a podobne. Keď v súčasnosti je to len pre pár vyvolených, pretože to je veľmi drahé, ale keď tie technológie sa posunú, že tie rakety, tie motory sa budú dať použiť viacnásobne, lebo Sojus je v podstate jednorázová záležitosť, keď on štartuje, tak už druhýkrát sa nedá použiť na štart, pretože väčšina častí zhorí v atmosfére, to, čo sa vráti, je už znova nepoužiteľné. Takže ako sa tie technológie budú vyvíjať, tak budú sa skracovať aj tie doby letov, bude sa to aj zlacňovať postupne, takže vývoj sa hýbe dopredu.
Mňa by zaujímalo ten let, vlastne samotná fáza letu, kedy vyniesla raketa tú kozmickú loď, trvala vlastne 8 minút 46 sekúnd a bolo to až vo výške 200 až 220 km nad zemským povrchom. Ako by ste opísali ten pocit, keď ste išli hore? Vieme si to predstaviť, ako keď sa vznáša lietadlo?
Samotný štart je veľmi dynamická záležitosť. Ten objekt, ktorý štartuje do vesmíru, tá nosná raketa, má výšku cez 50 metrov a jej hmotnosť štartovacia presahuje 300 tón, 313 tón. Samotná tá transportná loď, ktorá potom zostane vo vesmíre, v ktorej sú kozmonauti, je úplne v špičke hore, má asi 7 metrov na dĺžku a asi 7 tón hmotnosti. Zbytok pod ňou, to sú len v podstate nádrže, 3 stupne motorov a palivo. Je tam cez 300 tón paliva, ktoré v podstate zhoria za tých 526 sekúnd, čo je tých 8 minút 46 sekúnd, ako ste povedali. To je doba, za ktorú tá nosná raketa vyvezie tú transportnú loď na tzv. Orbitu vyvedenia, ktorá je na tej výške 200 až 220 km a udelí tomu objektu tzv. Tú prvú kozmickú rýchlosť, ktorá zabezpečuje takmer kruhový oblet okolo Zeme a tá je nejakých 7,9 km za sekundu, čo je v prepočte nejakých 28 000 km za hodinu. Takže ten štart je veľmi dynamická záležitosť. To preťaženie tam nie je veľké, dosahuje okolo 3,5 G, čo pre nás pilotov, ktorí sme lietali bežne bojové použitie a akrobácie 5-7 G, takže to nebolo nič, to preťaženie bolo to posledné, čo sme vnímali. Viac sa oveľa vníma hluk silný, pretože ten štart je v podstate riadený výbuch, keď 300 tón paliva zhorí za nejakých 8 minút, tak to je obrovská energia. Silné vibrácie, ktoré vznikajú pri tom štarte, takže je to veľmi dynamická záležitosť. Našťastie je to vymyslené tak, že človek nemá čas vnímať a sústrediť sa na to, čo sa deje s tou raketou, alebo čo sa deje s telom, pretože aj keď prebieha ten štart v automatickom režime, každý kozmonaut má svoju zónu zodpovednosti a pred sebou taký itinerár, kde má presne na sekundy rozratané, kedy sa má čo zapáliť, kedy sa má čo vypnúť, zhasnúť, kedy má čo sa rozsvietiť, kedy proste má čo začať pracovať, kedy má čo skončiť pracovať. A musí kozmonaut byť v absolútnom strehu a sledovať stopky a tie jednotlivé činnosti. Keby to nenastalo automaticky, musí okamžite ručne reagovať. Takže človek je maximálne sústredený na to, čo sa deje pred ním a nesústreďuje sa na to, čo sa deje s jeho telom a okolo neho.
Ten objekt, v ktorom sa vy nachádzate, by som povedala, že taká krabička, veď to je dosť malé miesto. Ako vyzerá? Ako si ho vieme predstaviť, čo sa týka rozloženia v úvodzovkách nábytku, ako v byte, keď máme niečo zriadené, čo tam je?
Tá samotná transportná loď je veľmi malá, ako som povedal. Celá tá loď má asi 7 metrov na dĺžku. Vpredu je taká gula, ktorému sa hovorí bytový ocek. V strede je také, vyzerá to ako zvon, a to je ten veliteľský modul, ktorý ako jediný má na sebe takú špeciálny povrch, takzvaný termoštít, ktorým sa vracajú kozmonauti domov a pri prechode atmosféry ich zachráni, aby sa neuvarili, a potom je prístrojové agregátny ocek. samotná ten veliteľský modul, v ktorom sa sedí pri štarte, pri pristáti a pri všetkých tých dynamických režimoch, je veľmi tesný. V podstate traja sa ľudia sedia v priestore, kde keď ten stredný rozpaží, tak je od steny k stene. Sedí sa v tzv. Embryonálnej polohe, to znamená ako embryo v bruchu matky.
Skrčený.
Stočený do klbka, pety takmer úplne pod zadkom, kolena takmer na hrudi, lebo hneď pred ním je prístrojový panel, kde sú všetky tie ovládače a zobrazovače údajov a v podstate lakťami sa tí ľudia dotýkajú, čo je pomerne dosť nepohodlná poloha a v tejto polohe človek musí zotrvať pomerne dlhú dobu, takmer 7 hodín. Takže po prvých 2 hodinách človek necíti už nohy od kolien dole, po ďalších 2 hodinách už necíti od pasa dole a po tých 7 hodinách, keď sa môže uvoľniť, tak to už v podstate ho bolí celé telo a je to pomerne dosť nepríjemné. Takže ten priestor je veľmi tesný. Keď sme sa už mohli odpútať, keď už tá nosná raketa vyniesla tú transportnú loď z toho vesmíru, tam prebieha zložitý proces kontroly, sleduje sa tlak, či neuniká niekde, či niekde nedošlo k poškodeniu hermetickosti tej kabiny, či sa roztvoria slnečné kolektory, ktoré sú jediným zdrojom energie, proste, či všetko funguje tak, ako má. A až keď všetko funguje tak, ako má, keď proste je jasné, že už nebudeme sa musieť vrácať z núdzových dôvodov na Zem, tak sa môžeme konečne odopnúť tých popruhov a trošku sa vystreť. A spánok bol riešený tak, že veliteľ zostával vo veliteľskom module, vystretý takto krížom cez sedačky, v rámci možností vystretý. A my dvaja s Jean-Pierrem sme prešli do toho bytového odseku, kde taktiež nebolo veľa miesta, lebo ten bol založený kompletne, to je ako nákladový priestor, ten bol založený kompletne materiálom, ktorý sme viezli hore na stanicu. Takže sme tam sa mohli vystrieť a takto vedľa seba chrbtami k sebe sme mohli trošku sa narovnať. Takže toho priestoru nie je veľa. Samotná stanica Mir, ktorej sme sa pripojili, to už bol väčší kolos. To už malo asi 150 tón a v podstate je to taká skladačka, lebo tie jednotlivé moduly, to sú také trubky, ktoré...
Ja sa vrátim ešte do toho priestoru, aby sme to len stihli. Ono je to všetko zaujímavé. Ako sa tam vykonávajú základné životné potreby? Ja som videla vo vašom rozhovore niekde, že doslova, keby ste išli na toaletu, tak sedíte a vlastne sa pozeráte oproti kolegovi do očí. Vy ste dostávali klistýr potom.
V tej transportnej lodi je možné vykonávať všetky potreby, to znamená aj malú potrebu, aj veľkú potrebu, len je to dosť také neestetické a je to také zvláštne, aj keď bol blízky vzťah medzi tými ľuďmi, pretože sme strávili rok v rôznych zapeklitých situáciách počas prípravy, ale predsa len vykonávať veľkú potrebu a pozerať sa u toho kolegovi do očí je dosť nepríjemné. Aby sa tomuto predišlo, tak v podstate pred štartom kozmonauti sa snažia maximálne dehydrovať, čo je spôsobené nielen tým, aby nemuseli vykonávať tú potrebu, ale respektive minimálne vykonávať tú potrebu v tej transportnej lodi, ale aj s tým, aby sa predišlo komplikáciám, ktoré sú spojené s tým adaptačným procesom, pretože množstvo tekutín v organizme sa potom zobrazí v tom adaptačnom procese. Taktiež sme dostali klistýr, a to z toho dôvodu, aby sme mali proste vyčistené vnútro, aby sme minimálne 2 dni nepotrebovali na veľkú potrebu, pretože technicky je to možné, ale z takých psychologických dôvodov, aby sme vydržali na tú stanicu Mir, pretože na tej stanici Mir už bol klasický toalet, klasická kabinka, kde mal človek súkromie a tam už to fungovalo. Hygiena sa vykonávala len tak, že v podstate sme mali utierky rôzne vlhčené, ktorými sme si podľa potreby utreli tvár, pazušie, ruky za tie 2 dni. V podstate tam sa človek nemá ako ušpiniť, pretože to je takmer sterilné prostredie. Tam sa nepráši, tam sa nič, takže fakt len človek, čo sa trošku spotí.
Keďže ste tam strávili 7 dní, 21 hodín, 56 minút, 19 sekúnd, skoro 8 dní, ako plynul ten týždeň oproti normálnemu času?
Veľmi rýchlo, pretože ten program, hlavne u týchto krátkodobých letov, je naplánovaný na sekundy. Ja som si tam pripadal viac menej ako robot, pretože na rukách som mal niekoľko hodiniek, na ktorých som mal nastavené budíky. Vždycky večer pred tým dostane každý člen posádky radiogramu, kde má presne takmer na sekundy rozrátaný program.
Vy ste nespávali veľa, tuším 3 hodiny.
Áno, práve to chcem povedať, že ten program bol taký nasýtený, že sme v tom časovom harmonograme, ktorý bol na rozvrhnutý a kde bolo rozvrhnutých aj nejakých 8 hodín odpočinku, to nestíhali, pretože niektoré experimenty zaberali oveľa viac času, napríklad tie prepelice. Pôvodný plán bol, že oni sa vložia do takej centrifúgy, kde budú mať krmítka a sami sa budú krmiť, len proste natlačím krmivo do tých krmitek, ale to nefungovalo a museli sme každú tú prepeličku injekciou proste krmiť zvlášť priamo do zabavačíka. A tak rôzne museli sme plniť rôzne iné úlohy, ktoré neboli v tom programe oficiálne, ako napríklad viezli sme so sebou nejaké obálky špeciálne vydatné k tomu letu a museli sme ich orazítkovať tými razítkami, ktoré sa nachádzali len na palube. Sú to veľmi vzácne zberateľské kúsky a rôzne iné. Človek si chcel aj niečo odfotiť, človek sa chcel aj pozrieť, pretože v riadnom pracovnom čase nemal na to čas, pretože vykonoval tie experimenty, takže na úkor spánku si človek prilepil sa k tomu okienku a pozeral, ako to vyzerá. Či už vodne, alebo v noci, pretože ten čas je pojem relatívny. Tých 8 dní ubehlo veľmi rýchlo. Človek má totálne rozbité biologické hodiny, pretože na Zemi sme naučení, cez deň je svetlo, fungujeme, v noci je tma, odpočívame. Lenže tam sa to svetlo a tma striedali v priebehu hodiny a pol. Jeden obled okolo Zeme trvá hodinu a pol, takže za hodinu a pol sa nám vystriedala deň a noc. Takže za pozemských 24 hodín sa nám tam 16-krát vystriedala deň a noc. Takže biologické hodiny boli rozbité a riadili sme sa čiste úplne len podľa hodiniek, na ktorých sme mali nastavený moskovský čas, pretože riadiace centrum sa nachádzalo nedaleko Moskvy. A išli sme len ako roboti podľa tých hodiniek. Bez ohľadu na to, že čas bol určený spať, tak sme si išli láhnuť bez ohľadu na to, že za oknami vychádzalo slnko a nastával deň. Takže
ste mali svoj režim.
Mali
ako to vidíte
režim.
S civilizáciou mimo Zeme? Žijú určite nejaké organizmy, ale povedzme normálne inteligencia bude alebo existuje podľa vás, len ešte neobjavená. Ako to vidíte vy z vašho profesionálneho hľadiska?
Keď si vezmeme, naša slnečná sústava je len jedna z mnohých miliárd slnečných sústav, ktoré sú len v našej galaxii. A takých galaxií, ako je naša, sú ďalšie miliardy a miliardy. A neviem si predstaviť, že by sme boli takí výnimoční, že by sme boli jediní, ktorí proste, respektive naša Zem bola jediná, u ktorej sú také ideálne podmienky, že mohol vzniknúť život. Niektoré teórie aj udávajú, že ten život prišiel v podstate z vesmíru, na rôznych meteoritoch, na rôznych vesmírnych telesách, ktoré narazili na Zem. Takže ja predpokladám, že určite niekde vo svete existuje život. Dá sa polemizovať o tom, v akom štádiu vývoja je, či je to ako u nás pred miliónmi rokov, že sú to len jednoduché niekoľko bunkové organizmy, alebo sú už ďaleko pred nami a pohybujú sa tu možno aj niekde medzi nami, len o tom nevieme. Dokážu sa pohybovať medzi slnečnými sústavami, respektive medzi galaxiami. Takže o tom sa dá polemizovať, ale neverím, že by sme si zaslúžili byť takí výnimoční, aby sme boli naozaj jediní v celom vesmíre.
Niekto si zamieňa možno pojem astronómia, astrológia, ale v podstate to pre veľa ľudí má súvis čísla a osobnosť. Myslíte si, že naozaj sa niekto narodí a ovplyvňuje ho mesiac, tak ako vieme, že dokáže príliv odliv, čo sú teda obrovské veci v prírode, ovplyvniť nejako aj život človeka, táto sústava, že sa naozaj niekto narodí, má tie typické črty, alebo je to žena, že sa vraví z Venuša tak ďalej?
Astronómovia sú ľudia, ktorí sa zaoberajú výskumom vesmírnych telies a astrológovia sa zaoberajú vplyvom týchto vesmírnych telies, ich polohy, ich vzájomných vzťahov na človeka ako takého. Takže v tom je zásadný rozdiel. Medzi nebom a zemou je veľa vecí, ktoré si človek nedokáže ovplyvniť. O tom, že planéty vplývajú na náš život, o tom sa nedá polemizovať. Vidíme to aj na samotnej Zemi v podstate. Obyčajne Mesiac, ktorý je k nám najbližší, ktorý je výrazne menší ako Zem, tak vplýva na život, či už tým, že máme príliv, odliv, že svojou gravitáciou dokáže hýbať vodnými hladinami. V podstate ináč sa správajú rastliny a živočichy pri splne, ináč sa pri nové a podobne. Takže určitý samozrejme vplyv to má, ale dokázať to, že či naozaj, keď sa človek narodí a planety boli v takýchto polohách, ako navzájom ich polohy vplývajú na ten charakter človeka, myslím si, že veľa ľudí je, ktorí tomu verí, veľa ľudí neverí, je to veľmi individuálne. Ja si tiež raz prečítam horoskop, hlavne keď je dobrý, tak verím, že sa naplní. A keď není pozitívny, tak si poviem, tak ja si to aj tak spravím podľa seba. Takže je to veľmi individuálne.
A na záver nášho rozhovoru možno nejaké pikošky alebo vaše osobné názor, čo si myslíte, že v budúcnosti bude, čo je pre nás nereálne, preto som povedala pikošky. Čo sa možno hovorí šuška takto medzi vedcami?
V podstate, keď ja som začínal sa pripravať na kozmický let, tak vesmírna turistika bola len v plienkach. To boli jednotlivé lety, v podstate individuality, ktoré mali obrovské množstvo peňazí a dokázali si to zaplatiť, pretože v tom čase ten let stál. Prvý vesmírny turista platil, myslím, 20 miliónov dolárov za svet, tí ďalší 30 miliónov. Ako som povedal, tá technológia, ten svet sa vyvíja. Takže postupne sa to stane dostupnejšie a dostupnejšie. Takisto ako pred necelými 100 rokmi, čo je v histórii ľudstva, je veľmi krátka doba, človek ešte len sníval o lietaní a v súčasnosti už to lietanie bereme ako bežnú súčasť nášho života a nie je to pre nás nič výnimočné. Takže aj ten vesmírny výskum sa bude pohybovať a čím sú kvalitnejšie počítače, čím sú kvalitnejšie technológie, tak ten vývoj sa urýchľuje z toho dôvodu, že niektoré výpočty boli robené manuálne aj niekoľko týždňov, niekoľko rokov, kým sa vypočítala dráha nejakého telesa, napríklad keď sa malo letieť na mesiac prvýkrát a podobne a návrat. To boli obrovské týmy, ktoré výpočtárov, ktorí s kalkulačkami sedeli a počítali tie dráhy. V súčasnosti už sú tie počítače také rýchle, že oni dokážu v reálnom čase, proste v zlomkoch sekundy, riešiť veľmi zložité matematické rovnice. A to je v podstate, ovplyvňuje ten vývoj. I keď ten vývoj je škoda, že sa nevyužíva len na to dobro pre to ľudstvo. Veľký vplyv na vývoj technológií majú aj zbrane a vojny a tak ďalej, pretože vieme, že mnoho vecí, ktoré v súčasnosti používame bežne v živote, boli pôvodne vyvinuté ako najmodernejšie, najtajnejšie technológie pre potreby armád a v súčasnosti už sú bežnou výbavou. Takisto je to aj s technológiami, ktoré boli vyvíjane pre vesmír. Boli voľakedy v období súťaženia východu západu veľmi tajné technológie, ktoré slúžili na pre využívanie pre potreby vesmírnych letov a v súčasnosti sú bežnou súčasťou nášho života. Máme mnohé veci aj v domácnostiach.
Tak ja vám ďakujem za obohacujúce informácie. Prezradím len pre moju zvedavosť, či by ste ešte niekedy sa do vesmíru vrátili, či vás to tam láka.
Tak otázka letieť do vesmíru, samozrejme láka to každého. Keby sa jednalo len o samotnú prípravu na let do vesmíru a ten samotný let, určite by som si to rád zopakoval, ale pre mňa pripadalo oveľa náročnejšie to, čo nasledovalo potom, pretože život nie len môj, ale celého môjho okolia, manželka, deti, súrodenci, rodičia, blízky, sa zmenil o 180 stupňov. Z neznámeho človečika, ktorý mal úzky okruh svojich známych, sa zdala verejne známa osoba. Aj deťom sa začali úplne ináč správať. Už to neboli len deti, už to boli deti kozmonauta a tak. Celá starostlivosť o rodinu zostala na bedrách manželky, pretože ja som sa musel venovať veciam verejným, ako sa hovorí. V podstate ráno o 4. o 5. som odchádzal z domu, keď rodina spala. Prichádzal som po polnoci, keď rodina už zase spala. Komunikovali sme cez telefón. S deckami som komunikoval taktiež cez telefón, že už som vás dávno nevidel, len keď ste spali a oni, my sme ťa videli, máme televízor, tam si bol, tam ťa ukazovali. Takže bolo to náročné. Takže keby sa vyskytla príležitosť, že by nejaký Slovák mohol letieť do vesmíru, určite by som chcel byť v týme podpornom, aby som odovzdal svoje vedomosti, skúsenosti. Ale asi by som nechal letieť niekoho iného, pretože by bol atraktívny, mal by o 20 rokov sviežejšie, o 23 rokov už takmer sviežejšie poznatky a vedomosti a prevzal by tú štafetu tej verejnej osoby a ja by som sa možno mohol vrátiť k tomu normálnemu životu.
Pozoruhodní ste boli a vďaka letu ste sa stali aj známi a preto ste tu dnes boli a ja som za to rada. Ďakujem vám za dnešný rozhovor.
Ďakujem. Niekedy popularita je ťažké bremeno.
Ak je vesmír odpoveď, čo je potom otázka? Skonštatoval americký matematik a fyzik Leon Max Lederman. Zamyslite sa a možno na niečo prídete. Na moje otázky dnes v štúdiu odpovedal prvý slovenský kozmonaut, ktorý bol vo vesmíre, Ivan Bela. Zaspomínali sme si na let a dozvedeli sme sa aj to, či je naozaj možný život mimozemskej civilizácie.